Λοιπόν, εμείς γελάμε γιατί κάτι λέγαμε αυτό που λέει στο χωριό της η Αναστασία Γιάμαλη, inside joke, δηλαδή ένα ανέκδοτο το οποίο το καταλαβαίνουμε μόνο εμείς. Δεν είναι καθόλου αστεία η κατάσταση στην περιφερειακή του Ημιτού, η οποία έχει επηρεάσει και την Κατεχάκη, θέλω να σας πω.
Κάτι έγινε εκεί.
Νωρίς το μεσημέρι υπήρξε μια σύγκρουση ενός φορτηγού εκεί σε πινακίδες και άλλα δύο για ταχύ νομίζω. Με υλικές έπεσαν πάνω, με αποτέλεσμα να δημιουργηθεί μποτιλιάρισμα χιλιομέτρων και επαναλαμβάνω πιάνει, ενώ συνήθως τέτοια ώρα είναι το ρεύμα της Κατεχάκη προς Ηλιούπολη, γεμάτο, φορτωμένο, τώρα αυτή την ώρα είναι το ρεύμα προς Παπάγου, έτσι, ή προς την περιφερειακή του Ημιτού.
Ο άνθρωπος που έχει κάνει πολύ ελεύθερο ρεπορτάζ φαίνεται από τη σύγκρουση με πινακίδες, με υλικές. Με υλικές. Δεν λέει παραπάνω.
Κοίτα, ήμουνα στην αρχή εκεί και έφυγα και λέω δεν πάω.
Α, ήσουνα.
Στην αρχή, πολύ αρχή, γυρνούσα από ένα ραντεβού και φεύγω και πήγα από το οποίο ήρθα από το κέντρο. Γιατί κατάλαβα θα γινόταν εκεί.
Ναι, είναι δύσκολη σήμερα η κίνηση στους δρόμους. Είναι και η απεργία των ταξί και σήμερα και αύριο. Το είπαμε και χθες. Ναι. Φαίνεται αυτό στην κίνηση στους δρόμους.
Δύσκολη και η Μεσογείος σήμερα προς Αγία Παρασκευή. Πολύ δύσκολη, εξαιρετικά δύσκολη. Μαζί με τις υπόλοιπες δυσκολίες, δηλαδή τον Κηφισό, την Κηφισίας και τα συναφή.
Τον καιρό που όποτε πέφτει ψυχάλα για κάποιο λόγο σταματά να κινητοποιούνται τα πάντα.
Ψυχάλα, αλλά με σκόνη αφρικανική. Είπαμε τώρα, είπαμε ότι το κάνουμε. Τα συνδυάζουμε γιατί μέχρι τώρα είχαμε μάθει άλλο αφρικανική σκόνη, άλλο βροχή.
Όχι, έτσι. Έχει. Κόμπο.
Σε συνθήκες, πώς να το πω, που το είδα γραμμένο αυτό. Χειμώνο άνοιξης. Όχι, δεν είναι χειμώνας ακριβώς αυτός. Φθινόπωρο άνοιξης. Αυτό.
Είναι ένα περίεργο. Αυτό δεν είναι καιρός καλοκαίρι. Όχι, και δεν είναι και καιρός άνοιξη. Είναι φθινοπορινάκι.
Μας κάνει και τη μεγάλη,
φθινοποράκι, ωραίο.
Τη μεγάλη επιτυχία να πας στο αυτοκίνητο για πλήσιμο χθες, γιατί δεν αντέχεις να βλέπεις πάνω τα κύματα της άμμου στο αυτοκίνητο.
Ρε Γιώργο, να σου πω κάτι.
Και το έχεις πλύνει από χθες. Χθες το πλύνεις στο αυτοκίνητο.
Μετεωρολόγος.
Και η πρώτη σταγόνα πέφτει πάνω στο καπό και δακρύζεις.
Και δεν
είναι μέσα από τη ζωή αυτά. Δεν
είναι και κόστος πια. Πόσο κάνει το πλήρωμα, 15 ευρώ.
Εντάξει, είμαστε φίλοι και μου τα αφήνει 10. Απλά χάνει τα πατάκια καμιά φορά.
Τα πατάκια είναι ένα ζήτημα.
Είναι ένα θέμα. Ναι.
Τα πατάκια είναι ένα θέμα σε όλα τα πλησίματα.
Εντάξει, τα παιδιά καλά είναι, δεν συζητάμε εκεί που πηγαίνω, αλλά έχουν. Ρε παιδί μου, στην Ελλάδα όλα λειτουργούν έτσι. Δηλαδή, Ο τύπος που το πλένει.
Μοντέλο ΠΚΠ.
Μπράβο, ναι. Παίρνει τα παντάκια, θεωρείς ότι τα βάλει ξεχωριστά για να τα θυμηθεί ότι είναι με αυτό το αυτοκίνητο.
Ναι, όχι.
Ενίοτε τα μπερδεύει. Μπορεί να φύγει με άλλα πατάκια. Μπορεί να φύγει χωρίς πατάκια. Δηλαδή, μπορεί να είναι τέσσερα, να φύγει με τρία. Μπορεί να φύγει με δύο.
Τι πώς μπορεί να τα κάνει τέσσερα πατάκια.
Στη Δάφνη εκεί στα Καλάβρητα.
Ναι. Για
να χτυπήσουν τα 40 χιλιάρικα.
Και πήρανε το ένα.
Και πήγαν και βρήκαν το ένα.
Να μην πω.
Οι οποίοι κιόλα ήταν και εκπαιδευμένοι, άμα δει το πλάνο. Φεύγουν, κοιτάνε γιατί βγήκανε εκεί και μπράβο του. Δεν θα πω μπράβο για τον ηρωισμό του. Όχι ότι αυτό που κάνει ήταν σωστό. Απέναντι σε έναν τύπο ο οποίος κρατάει αυτόματο και σε έναν άλλο τύπο που κρατάει πιστόλι, το να πας και να το βρίζεις, αυτό ξέρετε δεν είναι σοφό. Ηρωικό είναι, δεν είναι σοφό. Αυτοί λοιπόν τρομοκρατήθηκαν από ό,τι φαίνεται και φεύγουν κοιτώντας με μέτωπο προς τους κατοίκους του χωριού και τους σημαδεύουν και πήγαν και πήραν ένα χιλιάρικο από τα 40. Ανοίγω τώρα εδώ μια παρένθεση, Αναστασία Γιάμαλη, και στην περίπτωση αυτή. Ναι, και στα Καλάβρητα. Στη Ζάκυνθο. Και σε άλλες περιοχές, λέω τώρα εγώ, αν ακούνε στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, διαμαρτύρονται εντόνως οι αστυνομικοί ότι είναι υποστελεχωμένα τα τμήματα. Και αντιλαμβάνομαι πλήρως ότι εδώ το στοίχημα για την Αττική είναι τεράστιο και είναι πολύ μεγάλο το πρόβλημα για απαιτήσεις αστυνόμευσης. Υποθέτω και στη Θεσσαλονίκη το ίδιο. Δεν είναι λύση όμως περιοχές όπως τα Καλάβρητα, για παράδειγμα, ή η Ζάκυνθος να είναι υποστελεχωμένες. Εκεί εξιχνιάστηκε μια δολοφονία, μια συμβολιογράφη.
Βέβαια.
Και την εξιχνίασαν πολλοί έμπειροι αστυνομικοί της Διεύθυνσης Ανθρωποκτονιών της Αττικής. Αυτοί πήγανε στη Ζάκυνθο. Στα Καλάβρητα μου έλεγε ένας φίλος, ένας γνωστός, ότι αν λέει, παίρναν τηλέφωνο σε περιπολικό, στην αστυνομία, ρε παιδί μου, να φτάσει στη Δάφνη. Ήθελε 20 λεπτά. Αυτοί οι ληστές εκεί στα 20 λεπτά που πήγαν για το χιλιάρικο, στα 20 λεπτά είχαν τελειώσει, είχαν πάρει το αυτοκίνητο και είχαν αλλάξει δύο νομούς. Άρα, η υποστελέχωση των τμήματων στην πανέμορφη ελληνική περιφέρεια δεν είναι λύση. Έτσι, δηλαδή, πρέπει να, με έναν τρόπο το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη κάπως να τα ισορροπήσει τα πράγματα.
Πολλά πρέπει να ισορροπηθούν. Δύο ειδήσεις που για εμένα έχουν ενδιαφέρον και έχει σημασία έτσι να τις επισημάνουμε. Μιλώντας στο Πολίτικο για τη σκανδαλάρα του ΟΠΕΚΕΠΕ που μας κάνει έτσι ιδιαίτερα διάσημους και στο εξωτερικό.
Ο βιασμός που κόπηκε σήμερα με τον Πρωθυπουργό.
Ναι. Άργησε όμως, μωρέ, να κόπει.
Τώρα κόπηκε.
Ναι. Εντάξει.
Ναι.
Δεν κράτησε και πολλά χρόνια. Μόνο έξι υπουργούς και έξι διοικητές και πέντε υπουργούς.
Ήμουν ανιός και γέρας, Αναστασία μου.
Λοιπόν, λέει η κυρία
Κοβέση,
Ευρωπαία Εισαγγελέα. Θα ήθελα να διαβεβαιώσω το ευρύ κοινό ότι η εισαγγελία, θα συνεχίσει το έργο της με επιμέλεια και αμεροληψία για την εξακρίβωση της αλήθειας.
Για τον
κατήγγειλε, ναι,
για τον
ναι. Κατήγγειλε ότι δέχεται επιθέσεις και εκφοβισμό το προσωπικό της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας που ερευνά την υπόθεση.
Επιθέσεις
και εκφοβισμό. Επαναλαμβάνω, δεν τα είπε ούτε στο Real, ούτε στην Καθημερινή, ούτε δεν ξέρω εγώ πού. Τα είπε στο Πολίτικο. Ένα αυτό. Σχολίασαν έξι από αυτό για να πάω
στο μετά άλλο. Θα σου πω ρεπορτάζ για την υπόθεση. Πες.
Λοιπόν, φοβερή υπόθεση αυτή. Το γεγονός ότι η Ευρωπαία Εισαγγελέα, η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία καταγγέλει επιθέσεις και εκφοβισμό στο προσωπικό της, λέει πάρα πολλά για την ποιότητα εδώ και το πώς αντιμετωπίστηκε ένα τόσο μεγάλο σκάνδαλο. Με τόσο ακραία φαγωμένα χρήματα. Επίσης, πάρα πολύ ενδιαφέρον θεωρώ εγώ, είναι και η παρέτηση του Προέδρου της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα. Δεν μιλάω για την ΑΔΕ, μιλάω για την Αρχή Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα του κυρίου Μενουδάκου, ο οποίος υπέβαλε επίσημα την παρέτησή του, αφήνοντας σαφέστατες αιχμές, λέγοντας ότι η αμφισβήτηση των ανεξάρτητων αρχών εκφράζεται με δηλώσεις οι οποίες δίνουν την εντύπωση πιέσεων ή απειλών που υπονομεύουν τον κύρος και την αξιοπιστία τους. Αυτά είναι συγκοινωνούντα δοχεία, είτε πρόκειται για την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, είτε πρόκειται για τις ανεξάρτητες αρχές. Θυμόμαστε τι έγινε με την ΑΔΕ, θυμόμαστε τώρα με την Αρχή Προστασίας Δεδομένων. Προσωπικά ανησυχώ πάρα πολύ.
Ο ΠΚΠ, άκου πραγματική ιστορία και οι φίλοι μας οι ακροατές. Ο Δημήτρης Γαπούνης, ο οποίος είναι γνωστός και σε εμάς εδώ και
γνωρίζεται
πολύ
ακριβώς. Καταγγελίες σοβαρές.
Ο πρόεδρος των συλλόγων, των κτηνοτροφικών συλλόγων Νάξου. Μου έλεγε.
Σοβαρή παραγωγή είναι Νάξος, έτσι.
7.000 ήταν ο αριθμός των στρεμάτων που δηλώθηκαν από κατοίκους εκτός Νάξου παραγωγούς και αλλοδαπούς. Όχι μόνο Έλληνες και αλλοδαπούς. 7.000. Τι κάνει λοιπόν ο Γαπούνης?
Είχε πάρει ο Βούλγαρος ο Ιταλός, ας πούμε, βοσκοτόπι στην Άξο.
Ωραίο. Μπορεί να μην είχε πάει ποτέ στην Άξο. Τι κάνει λοιπόν ο Γαπούνης? Πάει και δηλώνει αυτά τα 7.000. Τα βρήκανε τώρα οι κτηνοτρόφοι μεταξύ τους και τα δηλώνει αυτός, όχι αυθαίρετα. τα ΑΕ και τα δηλώνει στον ΟΠΚΕΠΕ. Αυτός. Δεν τον τσεκάρανε καν, το περιγράφει ο ίδιος. Και του βγάζουν κατευθείαν επιδότηση 20.000 ευρώ. Του λέει: έχετε κάνει λάθος. Του βγάζουν επιδότηση 80.000 ευρώ. Να μην στα πω λίγο, αυτός έφτασε να πηγαίνει στα 130.000 στην επιδότηση. Και πάει και λέει στον ΟΠΚΕΠΕ: κύριε, δεν τα θέλω τα λεφτά.
Θέλω
εγώ
να σας
ήθελα
δείξω.
Απλά να καταδείξω το πόσο τρωτό είναι το σύστημα, τις αδυναμίες του συστήματος. Το 2023 και συζητάμε τώρα εδώ για μέρες αν ο ΟΠΚΕΠΕ λειτουργεί και κάνει και έχει ασφαλιστικές δικλείδες και αν συνεργάζονται οι περιφέρειες και με ποιο τρόπο γίνεται καμία διασταύρωση δεν γίνεται. Το πράγμα μην κοροϊδευόμαστε τώρα. Δεν γινόταν καμία διασταύρωση.
Ναι.
Καμία.
Αλλά...
ποια είναι η λύση εδώ, συγγνώμη, και το κλείνω. Γιατί δεν μπορεί να κάνουμε μόνο αναλύσεις, να λέμε και τη θεραπεία. Ας φωνάξει τώρα η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Ή ας φωνάξει η ελληνική δικαιοσύνη. Ή αυτή που είναι αρμόδιο, δεν ξέρω, αρμόδιο το Υπουργείο. Να πει: έλα εδώ, κυρία Γιάμαλη, έλα εδώ, κύριε Παγάνη, φέρεσαι εδώ στο σύστημα, είσαι καταγεγραμμένο ότι έχει πάρει 24 επιδοτήσεις. Και εσύ έχει ένα κυπίσκο. Και έπαιρνε επιδοτήσει για αγροτεμάχιο στην Άξο.
Σε πολυκατοικία τα είχε.
Και, και στο Ρέθυμνο. Και στα
εγώ πρόβατα.
Είναι εδώ να επιστρέψει τόσα. Καταλαβέ.
Ναι.
Αλλιώ δεν γίνεται τίποτα.
Με έναν αστερίσκο, Γιώργο. Εδώ δεν φταίνε μόνο αυτοί που μαξιμαλιστικά δήλωναν βοσκοτόπια και εκτάσει. Εδώ φταίνε και αυτοί που δεν του έλεγξαν ποτέ. Και εμένα δεν μου το βγάζει από το μυαλό. Ότι παρά τις φιλότιμες προσπάθειες να εμφανιστεί ότι φταίνε κάποιοι κακοί υπάλληλοι.
Δεν γινόταν εγώ στη συνεργασία υπάλληλων, Αναστασία.
Βρωμάει από το κεφάλι αυτή η ιστορία.
Δεν
λέω ότι δεν συνεργάστηκαν υπάλληλοι. Αλλά δεν γίνεται.
Δεν τους κατηγορώ όλους τους ανθρώπους, προς Θεού. Κάποιοι προφανώς το έκαναν αυτή τη δουλειά. Τώρα μην κοροϊδευόμαστε.
Όταν γίνεται κάτω από τη μύτη σου αυτό και αρχίζει να σε ενημερώνει η εισαγγελία από το 20, ήδη σε ρωτάει από το 19, 18,
14 έχει υποβληθεί
το πρώτο πρόστιμο.
Εγώ
σου λέω με τα καινούρια. Με το καινούρια, αυτά που μας έλεγε ο κ. Σταμενίτης χθες, με την τεχνική λύση.
Τον υφυπουργό λες, ναι. Εγώ θυμάμαι και πιο πίσω, μη σου πω, από το 14.
Λοιπόν, δεν γίνεται. Και επειδή στη χώρα.
Του έφυγε εσύ. Δηλαδή έχουν περάσει μια σειρά από υπουργοί σε αυτό το Υπουργείο. Τι, το χάσατε, δεν ενημερωθήκατε, δεν ήταν αρμόδιοι ή δεν ήταν επιμελής.
Κοιτούσανε την Πετροβασίλη που κοιτούσε την...
Δεν μιλάμε για λεφτά. Και είναι και άδικο γιατί αν για παράδειγμα η γειτόνισσα Γιάμαλη στο δικό μου το χτήμα έχει πάει και έχει πάρει την επιδότηση που της αναλογεί, που δικαιούται και που μπορεί να είναι μερικές δεκάδες ή εκατοντάδες ευρώ και εγώ έχω πάρει και στην Άξο. Γιατί έχω δηλώσει και στην Άξο, μπορεί να έχω δηλώσει και στην Κρήτη και δεν ξέρω εγώ από αλλού. Είναι άδικο. Και είναι και λαμογιά, τώρα να μην κοροϊδευόμαστε, λαμογιά είναι.
Εν προκειμένου, επί των ημερών αυτής της κυβέρνησης, αν πάει και πιο πίσω, να δούμε και πιο πίσω, έχουν αλλάξει 5 υπουργοί και 6 διοικητές. Δεν αρκεί ούτε το να περάσει στην ΑΔΑΕ, ούτε το να βρεθεί λύση για να μην ξαναγίνει. Πρέπει να τιμωρηθούν και αυτοί που ευθύνονται, που είτε έκαναν τα στραβά μάτια, είτε το επέτρεπαν, όσο ψηλά και αν αυτοί
να πάνε
είναι.
Σε όλους. Σε όλους.
Λοιπόν,
πίσω και να γίνει προσωποποίηση ευθυνών και καταλογισμός.
Γιατί?
Έλα εδώ, χρωστάς τόσα. Πρέπει να επιστρέψεις τόσα.
Αν αποφασίσει η Ευρώπη να μην ξαναδώσει τα χρήματα.
Α, μπράβο.
Αν σου λέει να τα δίνει πρώτα το ελληνικό κράτος και μετά από απόδειξη και εξακρίβωση να παίρνει ο Παγάνης που είχε εγώ πρόβατα, να παίρνει ο Τζιβελεκίδης που είναι στην κονσόλα του ήχου αλλά είναι και αγρότης.
Και έχει πολύ ωραίες κοτούλες.
Έτσι.
Κανένα αυγό δεν έχει φέρει όμως. Τέτοιο.
Δεν γερνάνε.
Τι έχει κοκορές.
Λοιπόν, ναι. Σημαίνει ότι ένας κόσμος δεν θα μπορεί να κάνει την δουλειά του. Και αυτός ο κόσμος συνήθως είναι ο πιο τίμιος κόσμος. Πάει με το σταυρό στο χέρι και καλά κάνει και
αυτοί
πάει.
Αυτοί πάνε με το σταυρό στο χέρι. Αυτοί πάνε.
Έτσι έχουν τα πράγματα.
Και συνήθως αποτυγχάνουν.
Και αφού είπαμε έτσι δια της πλαγίας τους μισούς συντελεστές της εκπομπής, να πω και ότι η κυρία Ειρήνη Κούρτη είναι στο τηλεφωνικό μας κέντρο, η κυρία Δήμητρα Πανανού είναι στη δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής και ότι θα είμαστε παρεούλα μέχρι τις 7 όπως κάθε μέρα. Χάλια μουντάδα, χάλια μουντάδα, δες πως είναι έξω.
Το βλέπω εσύ.
Να σου πω κάτι.
Την απορροάνοιξη.
Εμένα μου είχατε τάξει καύσονες και καλοκαίρια και αυτά.
Εγώ.
Όχι ότι έχω να πάω πουθενά, όλο δουλεύω.
Εγώ κατάξει, εγώ καύσονες. Και προτιμάς καύσονες, δηλαδή. Για πες μου εσύ.
Προτιμάω καύσονες. Την εικόνα που μου παρουσίασες χθες. Ναι. εκεί στα μέρη σου, στην όμορφη Μεσσηνία, ναι. Ουζάκι θαλασσίτσα. Κι ας μην μπούμε, να την κοιτάμε.
Εντάξει, αυτό και εγώ το προτιμώ. Είναι μέχρι εκεί. Αλλά να δουλεύεις και να έχεις καύσωνα.
Όχι. Είναι απάλευτο, αλλά γενικά η κατάσταση είναι δύσκολη. Να πούμε τρόπους επικοινωνίας.
Να το σου πείτε.
211-200-8200. Περιμένουμε τα τηλεφωνήματά σας. Περιμένουμε τα email σας. studio@papakirialfm.gr και τα SMS σας. Real και ενώ το μήνυμά σας. Και αποστολή στο 19600.
Ωραία τα είπατε.
Και σήμερα έχουμε διάφορα. Να πούμε, έχουμε και τους καλεσμένους μας. Ωραία είναι. Ωραία είναι, δεν έχω παράπονο.
Ο Ιδησάς λέει, ζηλιάριδες λέει, τι σας πειράζει αν κάποιος έχει αγροτεμάχια με ελιές στο Αιγαίο και να κάνουν λέει ταξιδάκια τα προβατάκια από Αγρίνιο στη Μύκονο και μετά στην Κρήτη. Εντάξει, μας πειράζει.
Άσχημα είναι.
Μια χαρά. Λοιπόν,
την είδες τη φοβερή την είδηση με την Καλλιθέα με το κοριτσάκι, έτσι.
Τι να πω τώρα. Τι να πω.
Από το πουθενά, από το τίποτα. Δεν ξέρω.
Αναφέρεται η Αναστασία σε αυτή την τραγική είδηση με την 7χρονη που έπαιζε με την μπάλα της και πέρασε μέσα από την τζαμαρία, από την μπαλκονόπορτα. Και ήταν στο σπίτι της θείας της και η θεία της νοσηλεύτρια. Δεν ξέρω αν ήταν ανεπιτήρητη, έπαιζε το παιδί πάντως. Δεν είναι η πρώτη φορά που μπορεί να παίζει ένα παιδί και ο ενήλικας που βρίσκεται στον ίδιο χώρο να έχει το νου του κάπου αλλού.
Εντάξει, μπορεί παιδάκι... να συμβεί.
Ναι, αυτό λέω. Αυτό ακριβώς είπα. Το παιδάκι πέρασε μέσα από την τζαμαρία με σοβαρότατο τραύμα στην κοιλιά. Έφτασε το ασθενοφόρο, του πήγαν εκεί, το συνόδευσαν οι αστυνομικοί. Σε 45 λεπτά το παιδί δεν ήταν στη ζωή. Είχε φύγει από τη ζωή.
Φοβερό.
Αυτό όλο να μας προβληματίσει τα παιδιά ανά πάσα στιγμή.
Η θεία κατηγορείται για ανθρωποκτονία από αμέλεια, να πούμε, αμέλεια, στο ναι. σημείο αυτό. Δεν μιλάμε εδώ για μία περίπτωση ούτε που παράτησαν το παιδί, ούτε τίποτα.
Όχι,
από
παιδί,
όλα αυτά.
Έπεσε με την μπάλα μέσα.
Μιλάμε για τον ορισμό της κακιάς στιγμής.
Το παιδάκι νόμιζε ότι η παλκονόπορτα ήταν ανοιχτή. Από ό,τι ακούω.
Ναι.
Έτσι, από ό,τι ακούω.
Εντάξει, να σου πω κάτι. Όταν είμαστε μικρά, και εγώ έχω δώσει κουτουλιά στην τζαμαρία. Γιατί ήταν πεντακάθαρα η γιαγιά μου, είχε μια άποψη για τα.
Απορώ δηλαδή πώς ακόμα αναπνέω. Από πιτσιρίκι εννοώ με αυτά που έχω κάνει.
Δυστυχώς. Α, να σου το πω και αυτό στο εξωτερικό. Στη Βαρκελόνη ξανά θα πάω, γιατί έχω φίλους εκεί που έχουν μωράκια.
Και
ξέρω.
Το Γιαμάλ που ανανέωσε με τη Βαρκελόνη, ναι.
Το ξαδερφάκι μου.
Αυτό. Ναι.
Λοιπόν.
Δεν το ξέρει ότι είναι ξαδερφιά. Πού. Ο Γιαμάλ. Στα 58 νομίζω ότι το έχουμε κλείσει.
Αυτό πως είναι, μωρό είναι ακόμη ανήλικο. Ναι. Τέλος πάντων.
Κάνει ένα πέρασμα.
Στη Βαρκελόνη, ναι. το έχουμε ξανασυζητήσει, σου ναι. έλεγα ότι τα ζευγάρια όταν είναι έτοιμα να γεννήσουν, τα καλούν εκεί από τον Δήμο, τα συστήνουν με άλλες οικογένειες που περιμένουν το παιδάκι και θα γεννήσουν μαζί και θα πηγαίνουν στο ίδιο σχολείο τα παιδιά για να κάνουν παρέα, για να έχουν ένα group, ναι. ώστε να συνομιλούν, να μοιράζονται απορίες, πηγαίνουν εκεί μέσα, τους εξηγούν πώς θα ναι, πρέπει ναι. να διαχειριστούν το βρεφάκι. Και. Τους επισκέπτονται κοινωνικές υπηρεσίες στο σπίτι για να δουν ότι όλα είναι εντάξει, είναι σωστά για να υποδεχθούν ένα παιδί στο κάθε ζευγάρι, στην κάθε οικογένεια. Και πηγαίνει και ένας ειδικός, μία ειδικός, και τους λέει ότι παιδιά, εδώ αυτή η σκάλα είναι επικίνδυνη, πρέπει να την κλείσετε έτσι. Εδώ αυτό το παράθυρο που δεν κλείνει σωστά χρήζει επισκευής ως προς αυτό. Εδώ αυτό το μαρμάρινο τραπεζάκι στη γωνία του πρέπει να βάλετε το τάδε.
Ναι.
Αυτό το λέω για να εξηγήσω πόσο άμα θέλει η πολιτεία σε επίπεδο δήμου, σε επίπεδο περιφέρειας, σε επίπεδο υπουργείου μπορεί. Να κάνει πράγματα.
Ναι, παιδί μου, αλλά μερικά πράγματα να τα κάνουμε κι εμείς. Δηλαδή το να βάλεις, ας πούμε, στις γωνίες τα επιπλά. Αν έχεις γωνίες σε ένα σπίτι και έρχεται ένα μωράκι με το καλό, θα πρέπει να βάλεις αφρολέξ, θα πρέπει να βάλεις κάτι, ένα προστατευτικό. Δηλαδή κάποια πράγματα τα κάνεις κι εσύ.
Κάποια πράγματα τα κάνεις κι εσύ. Αλλά ξέρεις ότι είναι τόσο μεγάλο το σοκ όταν έρχεται ένα παιδί σε ένα σπίτι που δεν είσαι προετοιμασμένος στην πραγματικότητα γι' αυτό, όσο και να το
περιμένεις. Είναι μεγάλη αλλαγή. Έχεις δίκιο. Ειδικά στο πρώτο παιδί.
Ναι. Και μπορεί και να μην το ξέρεις. Δεν είναι όλος ο κόσμος προσανατολισμένος προς αυτή την κατεύθυνση και ενίοτε μπορεί να μην έχει ούτε τη δυνατότητα.
Να δεις πώς πέρασα την πρώτη φορά που έπρεπε να πλύνω την κόρη μου στο μπάνιο.
Το βρεφάκι.
Και ήταν ημερών.
Ναι.
Και δεν ήξερα τι να κάνω. Η χειρότερη, δηλαδή έχω τέτοια απόγνωση και δεν ήξερα τι να κάνω.
Αυτήν την απόγνωση στις άλλες χώρες. Αυτή την απόγνωση. Σταματήστε, το μπορώ. Αυτή την απόγνωση στις άλλες χώρες την έχουν προβλέψει και στέλνουν ειδικό να βοηθήσει. Έβλεπα ένα βίντεο μίας influencer, χθες τρελάθηκα, από την Ιταλία. Δεν μιλάω για τα εμπορικά που κάνει και τα λοιπά. Έχει παντρευτεί έναν Ιταλό, όχι πλούσιο από ό,τι έχω καταλάβει. Γέννησε στο Ιταλικό εσύ.
Ναι.
Εντάξει, η εικόνα που έδινε και έλεγε κόστος για το τάδε μηδέν, κόστος για το άλλο μηδέν, κόστος φιλοξενίας μηδέν. Εντάξει, εγώ το ζήλεψα. Αυτή την υποδομή του με ευτηρίου εκεί. Είχε δωμάτιο να μένει ο σύζυγος, το πρώτο τους παιδάκι, να μπορούν να παίξουν, ώστε να γεννήσει με φυσικό τοκετό και να έρθουν όλα στην ώρα τους. Το μπάνιο ήταν γεμάτο με πάνες και όλα τα μορουδιακά που θα χρειαζόταν το παιδί στις πρώτες μέρες. Εντάξει, εμένα μου φάνηκε σοκαριστικό. Και είχε και έτοιμο φαγητό. Εντάξει, ξενοδοχείο. Δεν λέω ότι μπορεί να είναι έτσι σε όλη την Ιταλία. Εκεί που είναι αυτή είναι έτσι. Και ήταν αξιοζήλευτο. Και εμείς εδώ συζητάμε για τα πιο βασικά. Λυπάμαι πάρα πολύ με αυτό που έγινε στην Καλυθέα. Δυστυχώς μπορεί να συμβεί πολύ
μεγάλη
εύκολα.
Μεγάλη τραγωδία και σοκ. Πριν φύγουμε να διαβάσω το μήνυμα της Κατερίνας, της λατρεμένης μας Κατερίνας από την Πάτμο.
Α, λέει, τα φιλιά μας.
Αφού έχουμε λέει τόσα αγροπρόβατα και τόσα φωσκοτόπια, τι τις κάνουμε τις επιδοτήσεις και υπάρχουν αρούντες που τα έχουν ανάγκη. Δεν με νοιάζει, δεν με ενδιαφέρει να τους δημεύσει περιουσία. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Τώρα δεν μπορώ να καταλάβω ακριβώς το νόημα της ερώτησης, αλλά να σας πω ότι είναι προφανές ότι χρειάζονται τις επιδοτήσεις και οι κτηνοτρόφοι και οι αγρότες και οι καλλιέργειες και οι θεραπείες. Ένα σωρό πράγματα. Είναι λεφτά τα οποία είναι πολύ πολύ σημαντικά. Αναφέρομαι στα κανονικά χρήματα. Όχι σε εκείνα που θα γίνουν αυτοκίνητο, υπερπολιτελές, ξέρω εγώ, ή τρακτέρ καινούριο ή αεροπορικό εισιτήριο για να πας Μαλδίβες.
Όχι.
Ναι, η Μπαλή.
Όχι, υπάρχει κόσμο που επενδύει στι μονάδε του και κάνει δουλειά. Η Μαριτίνα σου στέλνει μήνυμα, η φίλη μα, η δικιά μα, η Ζαφυρία.
Γεια σου, Μαριτίνα. Τι?
Για να νιώσει καλά ο Παγάνη, εγώ είχα βάλει και δίχτυ στον νεροχύτη, μη μου πέσει το.
Γεια σου, ρε Μαριτίνα. Εγώ αυτό δεν το σκέφτηκα, να σου πω. No more of your darkness all my pictures seem to fade to black and white. I'm growing tired.
Ο φίλος μας ο αγαπητός, αγαπητέ έτσι ανοίξαμε, ξέρουμε τι έχει γίνει λέει στον περιφερειακό Ημιτού στην Αττική Οδό, έκανα μια μισή ώρα να επιστρέψω από ψυχικό για Νέα Σμύρνη.
Πολύ δύσκολα τα πράγματα φίλε μου αγαπητέ, εκεί από τις 2 το μεσημέρι όπου ένα φορτηγό προσέκουσε σε πινακίδες κοντά στην είσοδο της περιφερειακής του Ημιτού και 2 ακόμα για ταχύ νομίζω από πίσω, με αποτέλεσμα να έχει μια τεράστια ουρά χιλιόμετρων και έχει ταλαιπωρηθεί πάρα πολλοί κόσμος σήμερα εκεί. Λίγο μετά τις 2 νομίζω έγινε το μεσημέρι αυτό.
Ο Παναγιώτης λέει, μας ακούει στη δουλειά του, ευχαριστούμε.
Σε ευχαριστούμε Παναγιώτη.
Πού να δείτε, λέει, εγώ τι έπαθα όταν έπρεπε να κάνω μπάνιο τρία μωρά, τρίδημα
ήταν.
Το πρώτο βράδυ που βρέθηκα μαζί τους. Τρόμος. Τώρα όμως νιώθω πολύ τυχερός που τους γνώρισα στη ζωή μου. Είναι 28 ετών πλέον, να τους χαίρεσαι κανένα.
Να είναι καλά τα παιδιά, να έχουν υγεία. Να έχουν υγεία, να είναι χαμογελαστά.
Η Κατερίνα επανέρχεται και λέει.
Και το εξηγεί πολύ ωραία τώρα.
Ναι, βγήκε αλόκοτο όλοι που φάγανε λεφτά από άλλους που τα είχαν ανάγκη να τους δημεύσει τις περιουσίες και γιατί μια ζωή είναι αυτή και να δυσφημίζεται μια ολόκληρη χώρα.
Σωστό.
Ναι, η κυρία Κατερίνα, δίκιο έχετε ως προς αυτό, αλλά δεν φταίει είναι μόνο αυτή. Αν υπήρχαν ελεγκτικοί μηχανισμοί, δεν θα έπρεπε να συμβαίνει.
Ναι.
Και όταν άρχισε να γίνεται η έρευνα και να χτυπάνε τα καμπανάκια, κάποιοι σφύριζαν αδιάφορα.
Συλλεκτό. Χωρίς να κάνουν τον ειδήμονα. Αρκούσε κάποιος να επαληθεύσει συντεταγμένες. Αρκούσε κάποιος να τσεκάρει αν ο παραγωγός αυτός είναι από το συγκεκριμένο νησί που είπαμε των Κυκλάδων. Ανέφερα συγκεκριμένο παράδειγμα πριν από λίγο. Ή είναι, ξέρω εγώ, από την Κρήτη ή είναι από την Πελοπόννησο. Φαίνεται ότι ούτε αυτό δεν γινόταν.
Μα δεν φάνηκε σε κανέναν περίεργο το ότι στην Κρήτη, για παράδειγμα, από 6,8 εκατομμύρια ευρώ το 2018 έφτασαν το 2020 τα 30,2. Από 6,8 30,2 μέσα σε δύο χρόνια.
Είχε επιβληθεί πρόστιμο, από το 14. Θα έπρεπε κάποιος εκεί, κάποιοι εκεί, να λένε: παιδιά, μην την ξαναπατήσουμε. Να είμαστε από πάνω, να δούμε τι γίνεται.
Μα τους είπανε: πάρτε μέτρα. Λοιπόν. Τέλος πάντων, πάμε στον καλεσμένο μας τώρα. Κοντά μας είναι ο κύριος Άγγελος Συρίγος, βουλευτής Νέας Δημοκρατίας και αναπληρωτής καθηγητής Διεθνούς Δικαίου και Εξωτερικής Πολιτικής στο Πάντα Πανεπιστημίου. Γεια σας, κύριε Συρίγο.
Καλησπέρα σας, κύριε Συρίγο.
Η Αγία Μαλική Παγάνη, ευχαριστώ για την πρόσκληση.
Τι κάνετε, είστε καλά?
Δόξα τω Θεώ.
Ωραία. Πάμε να ανοίξουμε τη συζήτησή μας, κύριε Συρίγο. Εγώ θέλω να σας ρωτήσω σχετικά με το πράσινο φως που φαίνεται να έχει δοθεί στην Τουρκία για να συμμετέχει ως τρίτη χώρα στο πρόγραμμα ReArm, στο πρόγραμμα ReArm Europe μέσω του προγράμματος SAFE. Safe. Εδώ υπάρχουν θεωρητικά κάποιες δικλείδες ασφαλείας. Έλεγε το πρωί όμως και ο Νίκος Χατζηνικολάου ότι δεν γίνεται αυτό να λογίζεται ως εμπορική συμφωνία.
Συγγνώμη, Αναστασία, έλεγε ότι υπάρχει άρθρο το οποίο προβλέπει στην Ευρωπαϊκή
Ένωση. Στη συνθήκη της Λισαβόνας, ναι.
Το οποίο προβλέπει ότι σε αυτές τις περιπτώσεις θα πρέπει να συνασπιστούν οι υπόλοιποι όλοι, αν η Τουρκία κινηθεί ή απειλήσει, υπέρ ημών με ΙΤΑ, έτσι και της Κύπρου.
Ωστόσο, κύριε Συρίγο, εδώ υπάρχει ένα θέμα. Γίνεται να υπάρχει τέτοια εμπορική συμφωνία με την Τουρκία που έχει συγκεκριμένες σχέσεις με δύο χώρες κράτη-μέλη όπως είναι η Ελλάδα και η Κύπρος?
Καταρχάς, απλώς εμπορική συμφωνία όπως το λέτε, απλώς αν το πούμε ορθά, αναφέρεται στις συνθήκες ως οικονομική συμφωνία αμυντικού χαρακτήρα, όχι εμπορική, οικονομική συμφωνία αμυντικού χαρακτήρα. Αλλά να δούμε τι ακριβώς συμβαίνει. Λοιπόν, είναι ένα πρόγραμμα 800 δισεκατομμυρίων ευρώ, το ReArm Europe, δηλαδή ο επανεξοπλισμός της Ευρώπης. Από αυτά 150 δισεκατομμύρια θα είναι με δάνεια και είναι το πρόγραμμα SAFE που περάσε τώρα με κανονισμό πριν από δύο ημέρες. Στο πρόγραμμα προβλέπονται τα εξής, σας τα λέω σχηματικά για να καταλάβουμε τι γίνεται. Οι ευρωπαϊκές εταιρείες θα συμμετέχουν τουλάχιστον με ποσοστό 65%. Δηλαδή, ό,τι οπλικό σύστημα φτιαχτεί, οι ευρωπαϊκές εταιρείες θα έχουν ποσοστό 65%. Στο υπόλοιπο 35% μπορούν να συμμετέχουν εταιρείες τρίτων χωρών εφόσον υπογράψουν οικονομικές συμφωνίες αμυντικού χαρακτήρα. Αυτό που λέγαμε τώρα μόλις. Για να υπογραφεί η οικονομική συμφωνία αμυντικού χαρακτήρα, αυτή πρέπει να είναι με ομοφωνία των κρατών μελών. Το πρόγραμμα SAFE δεν συμφωνήθηκε με ομοφωνία, αλλά πήγε με ειδική πλειοψηφία, λόγω της Ουγγαρίας, διότι η Ουγγαρία διαφωνεί ριζικά με το ReArm EU, με όλο αυτό το πρόγραμμα. Και γι' αυτό πήγε με ειδική πλειοψηφία. Εάν υπογραφεί συμφωνία, οικονομική συμφωνία αμυντικού χαρακτήρα με την Τουρκία, όπως υπεγράφηκαν από 10 ημέρες με την Βρετανία, τότε η Ελλάδα μπορεί να και η Κύπρος, αντιστοίχως, θα θέσουν όρους τέτοιους που θεωρούμε ότι εξασφαλίζουν τα συμφέροντά μας. Παραθυράκια.
Ναι, θα τα θέσουμε, γιατί ξέρετε, συγγνώμη που σας διακόπτω. Υπάρχει η δεδηλωμένη πρόθεση του Βερολίνου ή η Γερμανία να γίνει μέρος των αμυντικών σχεδίων της Ευρώπης στο μέλλον?
Μα γι' αυτό κρατάνε το 65% για τις ευρωπαϊκές εταιρείες. Αυτό το ξεκίνησε η Γαλλία. Η Γαλλία δεν ήθελε με τίποτα να είναι η Βρετανία μέσα με μεγάλο ποσοστό.
Ναι, μιλάτε για αυτές τις κοινοπραξίες που φαίνεται ότι συζητιούνται.
Για κοινοπραξίες μιλά. Όλα τα όπλα θα βγαίνουν μέσα από κοινοπραξίες επίσης. Δηλαδή η λογική.
Άρα, αν μπει σε μια κοινοπραξία και η Τουρκία, θα μπορούμε να κάνουμε τίποτα?
Όχι. Άμα για να μπορέσει να μπει στην κοινοπραξία με ποσοστό 35% έως 35%. Θα πρέπει πρώτα να υπογράψει οικονομική συμφωνία αμυντικού χαρακτήρα με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν μπορεί αλλιώς να μπει σε κοινοπραξία. Δεν σημαίνει ότι κάθε φορά που θα μπαίνει η τουρκική εταιρεία σε κοινοπραξία θα υπογράφει μια νέα συμφωνία. Αλλά για να ανοίξει η πόρτα να υπογράφει η Τουρκία συμφωνίες, να ανοίξει η πόρτα να πάρει μέρος της Τουρκίας σε κοινοπραξίες, πρέπει πρώτα να υπογραφεί η αμυντική συμφωνία αυτή, η οικονομική συμφωνία αμυντικού χαρακτήρα.
Ναι. Ας υποθέσουμε λοιπόν ότι στο αίτημα...
Υπάρχει ένα παράθυρο.
Ναι.
Γιάντζιο.
Ναι.
Έρχεται η Τουρκία και αγοράζει ένα μεγάλο ποσοστό ευρωπαϊκής εταιρείας. Αυτό δεν μπορούμε να το εμποδίσουμε. Δηλαδή, αν έρθει Γιάντζιο αύριο το πρωί και πει θέλω να πάρω... να μπω σε ένα πρόγραμμα, αυτό εμείς δεν θα μπορούμε να το εμποδίσουμε, διότι Η Piaggio είναι ευρωπαϊκή εταιρεία. Και απλώς θα έχει μια βεβαίωση από την ιταλική κυβέρνηση ότι πληρεί τις προϋποθέσεις. Εκεί δεν μπορούμε να κάνουμε.
Εδώ δεν μπορούμε να εμποδίσουμε Τούρκους οι οποίοι δηλώνουν τυπικά έδρες στην Ευρωπαϊκή Ένωση και αγοράζουν σπίτια και ακίνητα στη Θράκη, σε νησιά στο Ανατολικό και στο Βόρειο Αιγαίο.
Αν μου επιτρέπετε, επειδή το έχω ψάξει λιγουλάκι το θέμα, ο κύριος όγκος αυτών των εταιριών είναι εταιρείες στις οποίες μέτοχοι είναι Βούλγαροι, οι οποίοι είναι μουσουλμανικού θρησκεύματος. Μουσουλμάνοι της Βουλγαρίας.
Ξέρετε, δηλαδή. Εκεί έχει τεράστια μειονότητα η Τουρκία, έτσι, στη Βουλγαρία.
Αλλά είναι πολύ δύσκολο επειδή είναι Ευρωπαϊκή.
Δεν είναι όλοι Τούρκοι, είναι μουσουλμάνοι. Αλλά εκεί εμφανίζονται ως Ευρωπαίοι πολίτες. Εκεί δεν μπορείς να κάνεις τίποτα. Όταν φτιάχνουν εμπορικές εταιρείες, εκεί είναι που πραγματικά σου λέει είναι μια ευρωπαϊκή εταιρεία η οποία το κάνει.
Μάλιστα.
Οπότε υπάρχει το παραθυράκι της τύπου Piaggio. Το λέω διότι αυτή τη στιγμή η Τουρκία επιχειρεί να κάνει με την Ισπανία μία συμφωνία για αεριοθούμενα, για αεροσκάφη.
Ναι.
Εάν την κάνει, θα εμφανιστεί ως ισπανική εταιρεία να συμμετέχει σε αυτά τα προγράμματα. Και αυτό είναι κάτι που δεν μπορούμε να το σταματήσουμε.
Να ρωτήσω κάτι λοιπόν, επικαλούμενος και την επιστημονική σας γνώση. Αυτό που κάποτε παρακολουθούσαμε με δέος και το περιγράφουμε ως Ευρωπαϊκή Ένωση έχει διαλυθεί. Το λέω αυτό διότι θυμάμαι πριν από ένα μήνα συζητάγαμε για τα μέτρα τα οποία οι Ευρωπαίοι συζητούσαν με αφορμή τη σύλληψη του Ιμάμογλου. Συζητάμε για την καταπίεση εκεί που δέχονται μειονότητες ή όσοι διαφωνούν με τον Ερντογάν. Και ερχόμαστε τώρα με τον κύριο Ρούτε, τον νέο Γενικό Γραμματέα του ΝΑΤΟ, να μας λέει ότι δεν υπάρχει κανένα θέμα με την Τουρκία, ίσα-ίσα που πρέπει να αγοράζουμε όπλα από εκεί, υπόλοιποι εταίροι του ΝΑΤΟ. Ερχόμαστε απέναντι σε μια πραγματικότητα που θέλει τουλάχιστον 5-6 εταίρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης να κάνουν διμερείς συνεργασίες και συμφωνίες με την Άγκυρα για να εξοπλιστούν. Αυτό είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση, αυτή που κάποτε μας συγκινούσε.
Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει, καταρχάς η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ένα πείραμα που το βιώνουμε. Δηλαδή δεν είναι κάτι τελειωμένο, είναι κάτι που προχωράει. Και έχει τα πάνω της και τα κάτω της. Αναφερθήκατε τώρα σε κάποια στιγμή που είναι στα κάτω της. Η Ευρωπαϊκή Ένωση, άμα δείτε σε πάρα πολλές περιπτώσεις, συμπεριφέρονται ως μεμονωμένα κράτη που διεκδικούν τα συμφέροντά τους. Γιατί σκίσει τη Γαλλία τώρα με το SAFE να διασφαλίσει το 65%, διότι έχει την πιο ανεπτυγμένη αμυντική βιομηχανία στην Ευρώπη. Και δεν ήθελε με τίποτα να δει τη Βρετανία, που έχει επίσης ανεπτυγμένη πολεμική βιομηχανία, να μπαίνει μέσα. Οπότε σου λέει η Γαλλία, εγώ διασφάλισα το 65%. Για ποιο λόγο θέλουν την Τουρκία μέσα? Διότι σου λέει η Γερμανία, για ποιο λόγο εγώ να κόψω πολλά λεφτά από το κοινωνικό κράτος, να χτίσω κάτι από το μηδέν? Παίρνω την Τουρκία που έχει μια έτοιμη αμυντική βιομηχανία και πληρώνω τα επιπλέον. Δεν χρειάζεται να τα φτιάξω όλα από το μηδέν. Αυτή είναι η λογική του.
Ναι. Και επίσης
από την άλλη μεριά,
η συγκίνηση που
να το πω και αυτό. Ναι. Από την άλλη μεριά, η συμμετοχή μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση μας δίνει δυνατότητα παρουσίας εκεί που υπό φυσιολογικούς όρους, λόγω του μεγέθους της χώρας μας, δεν συμμετείχαμε ποτέ.
Σωστό,
δηλαδή, ενδυναμώνει τη φωνή μας κατά πολύ. Είναι τα υπέρ και τα κατά. Αυτή είναι η πραγματικότητα.
Την άλλη, όμως, έχουμε μια συγκίνηση στην Ευρωπαϊκή Ένωση και εγώ θα πω δικαίως με την εισβολή της Ρωσικής Ομοσπονδίας στην Ουκρανία και κάνουμε συσκέψεις ακόμα και καταδικάζουμε και επιβάλλουμε κυρώσεις στη Ρωσία. Για την Τουρκία, κανένας λόγος πλέον. Το έχουμε ξεχάσει, μια χαρά είμαστε. Έχουμε το 40% της Κύπρου υπό τουρκική κατοχή και έχουμε και business as usual που λένε και στο χωριό της Γιάμαλη.
Είστε μικροί και δεν θυμάστε το 1990.
Δεν είμαι τόσο.
Ο Γιώργος είναι πολύ. Είναι πολύ μικρός, κύριε Συρίγο. Είναι αλήθεια.
Ωραία, δέχτε το σκοπλιμέντο.
Ευχαριστώ.
Το 1990.
Νομίζω είμαστε συνομήλικοι κιόλας. Κύριε καθηγητά.
Το 1966.
Όχι, με συγχωρείτε, το 72. Είστε μεγαλύτερος. Νόμιζα ότι είστε το 72 μας.
Εγώ περνάω τέλεια με αυτή τη συζήτηση. Πάμε.
Λοιπόν, το 1990 λοιπόν, που ήσασταν μικρούλοι, συζητάγαμε και λέγαμε ποια είναι η διαφορά μεταξύ Κουβέιτ που πλάκωσε Αμερική, όλη η Δύση και τα λοιπά να απελευθερώσει το Κουβέιτ από το Ιράκ που είχε εισβάλει του Σαντάμ Χουσέιν με την Κύπρο. Η Κύπρος λέγαμε βγάζει πατάτες και το Κουβέιτ βγάζει πετρέλαιο.
Μάλιστα.
Αυτή είναι η διαφορά. Είναι μια πραγματικότητα. Τι να κάνουμε.
Μάλιστα.
Να συνεχίσουμε τη συζήτησή μας. Κύριε Συρίγο, θέλω να σας πάω στο ζήτημα της. Α, δεν θέλω να σας πάω πουθενά.
Όχι, έχουμε λίγο ακόμα. Δεν έχουμε, κύριε Τζιμπελικίδη. Όχι.
Ένα πολύ σύντομο σχόλιο λοιπόν. Η αντιπολίτευση, κύριε Συρίγο, σχετικά με το δικό σας αίτημα για προανακριτική, λέει με δική μου έτσι απόδοση ότι επιχειρείτε να βγάλετε λάδι τον κύριο Καραμαλή για να ρίξετε στάχτη στα μάτια του κόσμου.
Ωραία. Λοιπόν, υπάρχει πρόταση της Νέας Δημοκρατίας. Η πρόταση της Νέας Δημοκρατίας βασίζεται αυτή τη στιγμή το άρθρο του ποινικού κώδικα που αφορά στην παράβαση καθήκοντος. Η πρόταση της, στο άρθρο 259 του ποινικού κώδικα. Η πρόταση του ΠΑΣΟΚ, τουλάχιστον που έχω δει ως τώρα, βασίζεται στο άρθρο 291 για παρακόλληση συγκοινωνιών. Δεν θέλω να μπω σε λεπτομέρειες, θεωρώ ότι είναι λάθος άρθρο. Αλλά η Βουλή λειτουργεί ως προανάκριση. Στέλνει στο Δικαστικό Συμβούλιο και το Δικαστικό Συμβούλιο θα μας πει ποια είναι η πράξη για την οποία, ποιο είναι το άρθρο βάσει του οποίου θα διωχθεί ο Καραμανλής. Εάν το Δικαστικό Συμβούλιο κρίνει ότι δεν πρέπει να είναι το άρθρο 259, αλλά το άρθρο 291, θα το στείλει πίσω στη Βουλή λέγοντας αλλάξτε το και παραπέμψτε τον βάσει του άρθρου 291. Αυτό θα το πει η δικαιοσύνη. Επομένως, δεν καλύπτεται τίποτα.
Μάλιστα. Λοιπόν, δεν προλαβαίνουμε να σας υποβάλουμε άλλο ερώτημα και θα θέλαμε πάρα πολύ. Ο κύριος Άγγελος Συρίγος, βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, αναπληρωτής καθηγητής διεθνούς δικαίου και εξωτερικής πολιτικής στο Πάντιο Πανεπιστήμιο. Ευχαριστούμε, κύριε καθηγητά.
Εγώ ευχαριστώ πολύ.
Λοιπόν, δύο σημαντικές πληροφορίες. Η πρώτη είναι ότι δεν υπάρχει πλέον πρόβλημα στην περιφερειακή του Ιμητού. Δεν βλέπω μποτιλιάρισμα στην περιφερειακή του Ιμητού. Υπάρχει μποτιλιάρισμα στο γνωστό σημείο κατεβαίνοντας προς Ηλιούπολη στην Κατεχάκη. Και βέβαια τα υπόλοιπα ζητήματα που υπάρχουν αυτή την ώρα στο κέντρο της Αθήνας και στις υπόλοιπες λεωφόρους. Θέλω το δεύτερο τώρα να σας πω. Θυμίζω ότι την ερχόμενη Δευτέρα στις 2 Ιουνίου έχουμε κλήρωση σε έναν εξαιρετικό διαγωνισμό. Τα δώρα είναι φοβερά. Θα λάβετε μέρος στο διαγωνισμό του Real FM και τρεις τυχεροί από εσάς θα κερδίσουν. Ακούστε τώρα. Τρεις ημέρες στη Σαντορίνη. Το δώρο περιλαμβάνει διαμονή για δύο βράδια στο πεντάστερο ξενοδοχείο Άπειρον Blue. Δηλαδή έχουμε εκεί πρωινό, ένα δείπνο στο 188 Μεζεμπάρ, επαναλαμβάνω, 1888 Μεζεμπάρ Restaurant και ένα διπλό εισιτήριο με αυτοκίνητα από τη SeaJets. Ταξίδεψε γρήγορα και άνετα με το μεγαλύτερο στόλο ταχύπλων παγκοσμίως τη SeaJets. Το Άπειρον Blue προσφέρει στους επισκέπτες μια εμπειρία που ξεπερνά τα συνηθισμένα ανάμεσα στην απίστευτη μορφιά του τοπίου της Σαντορίνης και το απέραντο γαλάζιο του Αιγαίου. Οι σουίτες του ξενοδοχείου διαθέτουν κρυστάλλινο υπαίθριο γυάλινο υδρομασάζ, εκπληκτική θέα στην καλτέρα, στο Αιγαίο Πέλαγος και στα ευστιακά νησιά της Σαντορίνης. Έφυγες, έτσι. Πάμε στο δεύτερο δώρο. Δωρεπταγή 1000 ευρώ την Γκρέκοστρομ. Ανακαλύψτε την premium συλλογή Λίθος, πιο ανανεωμένη από ποτέ, και Wake Up New. Τα αγαπημένα σας προϊόντα του ύπνου μπορούν να γίνουν δικά σας τώρα και με το πρόγραμμα Buy Now Pay Letters σε 4 άτοκες δόσεις χωρίς πιστωτική κάρτα. Πληροφορίες στο grecostrom.gr. Μία λέξη. grecostrom.gr. Και τρίτο δώρο, Μόρις Αφιγαντήρας από τη Σιράεκο, με 5 στάδια φιλτραρίσματος του αέρα, λειτουργία στεγνώματος ρούχων, συνεχούς αφίγρασης και έχει χαμηλά επίπεδα θορύβου που είναι πολύ σημαντικό. Για να πάρετε μέρος τώρα στον διαγωνισμό, μπείτε στο realplayer.gr. Βρείτε το διαγωνισμό και ακολουθήστε τις οδηγίες. Η κλήρωση θα γίνει την ερχόμενη Δευτέρα 2 Ιουνίου στην εκπομπή του Μάνου Νιφλή και του Παναγιώτη Στάθη.
Πρέπει, Γιώργο μου, να συζητήσουμε κάτι πολύ σημαντικό. Έχει συμβεί κάτι πολύ μεγάλο τις τελευταίες μέρες που μας επηρεάζει όλες και όλους. Μήπως τα βλέπεις ξαφνικά όλα ματζέντα?
Ματζέντα.
Κινητό, σταθερό, φαγητό, ακόμη και τους δικούς σου? Μην ανησυχείς, δεν είναι τα μάτια σου. Η Cosmote Telecom φέρνει το Magenta One. Έναν εντελώς νέο κόσμο όπου όλα συνδέονται και όλοι κερδίζουν. Γιατί για πρώτη φορά κινητή, σταθερή, τηλεόραση, παραγγελίες φαγητού και συσκευές συνδέονται σε ένα για να ζείτε πολλά περισσότερα εσύ και οι δικοί σου άνθρωποι.
Λοιπόν, εδώ τώρα έρχονται τα μηνύματά σας και συνεχίζουν να έρχονται και σας ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ. Λοιπόν, επιμένει η Κατερίνα ότι έχουν βάλει, λέει, αυτοί που έχουν βάλει το δάχτυλο στο μέλι φάγανε και τώρα βγαίνει ζάχαρη, γι' αυτό κανένας άλλος δεν μιλά, γιατί θα έπεφταν οι μηνύσεις βροχή.
Θα πέσουν μηνύσεις.
Για να δούμε, Κατερίνα, τι θα γίνει στο τέλος. Για να δούμε. Εδώ έχει εμπλακεί τώρα η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Εγώ γι' αυτό είμαι αισιόδοξος ότι μπορεί να πάμε σε προσωπικό καταλογισμό, σε προσωποποίηση ευθυνών δηλαδή. Ο Χρήστος Από Περιστέρι Βύρωνα, από δουλειά λέει 45 με 50 λεπτά.
Κανονικά.
Κανονικά, σήμερα χωρίς ταξί, μισή ωρίτσα. Λέει.
Εκείνο τον βοήθησε η απεργία.
Μάλιστα.
Τον περισσότερο κόσμο πάντως τον έχει δυσκολέψει στα σημεία, στους δρόμους με μεγάλη έτσι, κίνηση. Δεν ξέρω τώρα.
Μάλιστα. Ο Γιάννης λέει, άκουσα λέει για το παιδάκι που λέγατε και εσείς και άλλοι συναδελφοί σας, δεν άκουσα όμως κάποιον να λέει ότι πάντα στα τζάμια της Μπαλκονόπορτας βάζουμε τουλάχιστον δύο ταινίες, έντονο κίτρινο και πορτοκαλί, μία σε ύψος λιγότερο από μέτρο και άλλη περίπου 1,5, να φαίνεται από μικρούς και από μεγάλους. Αποσύρουμε όλα τα γυάλινα τραπέζια και βάζουμε πάνω ξύλινα και βέβαια προστασία μπρίζας ψεύτικη. Αυτά είναι μέτρα σοβαρά που περιγράφει τώρα ο Γιάννης, έτσι. Είναι μέτρα σοβαρά, αλλά.
Έχεις εσύ στα τζάμια σου.
Εγώ όταν τα παιδιά ήταν μικρά.
Είχες κίτρινη ταινία.
Όχι, δεν το είχα βάλει αυτό, οφείλω να ομολογήσω. Δεν υπήρχε αυτό. Βέβαια, εδώ περιγράφει ο Γιάννης κάποια μέτρα για να μην τραυματιστούν τα παιδιά μέσα στο σπίτι. Τα οποία θεμητά είναι έτσι, για όνομα του. Λοιπόν.
Τι θέτε.
Τι να θέλω. Εσύ πάνω. Επειδή έχεις φάει κόλλημα με αυτό που γράφεις ξανά και ξανά και ξανά. Δεν συνδέεται το ένα με το άλλο. Επίσης δεν έχεις καταλάβει ότι ο ΠΚΠ δεν είναι ένα σκάνδαλο μιας κυβέρνησης. Είναι σκάνδαλο πολλών κυβερνήσεων. Εσύ έχεις το πρόβλημά σου με μια κυβέρνηση. Εντάξει, για το υπόλοιπο δεν σε ενδιαφέρει δηλαδή.
Πάντως τέτοιο φαγοπότη δεν έχει ματαγίνει.
Μια χαρά έχουν ψάξει και έχουν βρει από το 17 τώρα. Δεν θέλω να σου πω περισσότερα, θα περιμένουμε τις επίσημες ανακοινώσεις. Από το 2017 μέχρι το 2020 μια χαρά έχουν παίξει μπαλίτσα εκεί. Και λίγο πιο πίσω ίσως.
Γιώργο μου, βγήκαν τα ρεπορτάζ και τα ποσά. Τέτοια αύξηση σαν αυτή που έγινε στην Κρήτη.
Συνεχίζεται
από το 2018 μέχρι το 2020. Δεν έχει ματαγίνει.
Λένε.
Εγώ δεν έχω πρόβλημα να αποδοθούν οι ευθύνες σε όσους. Αλλά από όταν άρχισε να μιλάει η εισαγγελία.
Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία λέει ότι αυτό είναι η κορυφή
αδιάφορα.
Του παγόβουνου. Υπάρχουν χρήματα από κάτω. Και τώρα γίνεται η καταδομή της καταλογισμός. Ο Μερακλής Πουαρό.
Τι θέλει.
Ναι, λέει, δεν με ξαφνιάζει καταργήσω ο ΠΚΠ από Μητσοτάκη. Μου δημιουργεί απορία. Πώς δεν πήρε ακόμα φωτιά ή δεν άρχισε μπάζωμα. Πάρα πολύ ωραία, το έχεις φτιάξει τώρα εδώ. Είστε μερικοί. Εντάξει, το αντιλαμβάνομαι πλήρως. Αυτό γουστάρετε. Εσείς έχετε επιλέξει και πυροβολείτε εκεί. Αν σας πει κανείς ότι εδώ έχουν βάλει χέρι στο βάζο και άλλα χρώματα, εκεί δεν ακούτε. Δεν ακούτε εκεί. Έχετε στο μυαλό σας ένα συγκεκριμένο πράγμα. Όποιος αυτό το τονίζει, έχει καλός. Άμα σας λέει την αλήθεια, ξέρεις, είναι απλωμένο αυτό, έχει και από αριστερά και από δεξιά, εκεί σας χαλάει. Να κάνουμε, παιδιά.